саат 9 болду. Азаттык радиосу 15 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы макалалардын кыскача мазмуну. Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп, айып угузулду. Анын негизинде Салянова мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилди.
Биринчи айып угузулду. Ошол айып угузганы дагы толугу менен мыйзамсыз.
Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирип чыкты. Камбараты 2 кесинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү үчүн Евразия өнүктүрүү банкы 110 миллион доллар насыя бермей болду. Эксперттер эмне дейт?
Насыя каражаттарды пайдалануудагы биздин тажрыйбабызда кеч болуп атпайбы? Буга чейин канчалаган кредиттерди алганбыз?
Алдагы жарым саатта ушул жана дагы башка маданий темаларга сунуш кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач кабарчыбыз Улан Алымкулов даярдаган кабарларга орун берели, сөз сизде.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен Сары окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Ысык Көлүн Сары айылындагы 2014 жылкы жол тосуу, тамгадагы электр чордонун ээлеп өчүрүп салуу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Бүгүн талган иш Бишкектин 1-чи майрандык сотунда каралды. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуяны уюштуруучу катары Айбек Сарыбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоо өкүмүн чыгарды. Калган 7 киши шарттуу түрдө 1 жылдан 3 жылга чейин кесилишти. Сары айылынын тургундары Кумтөр Алтын кен улутташтыруу талабы менен 2013 жылдын май айынан тарта митингдерди уюштуруп башташкан. 7 октябрда Каракол шаарында болгон митингде ошол кездеги облус башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Окуяны уюштуруучулар кармалган соң 2014 жылдын февралында алардын жердештери камактагыларды бошотуу талабы менен Балыкчы Каракол жолун буушкан. Ошол жылы мартта облустук милиция кылмыш ишин козгогон болчу. Дамаскта жангечтин чабуулунан 25 адам мерт болду. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик медиасы кабарлоодо. Сан агенттиги билдиргендей, Дамасктагы сот имараты ичинде жардыруунун жангечти жасаган, андан кеминде 25 адамдын өмүрү кыйылып, дагы бир нече киши жаракат алды. Жардыруу үчүн болсо азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бүгүнкү окуянын алдында 11 мартта Дамасктагы жардыруудан кеминде 40 адамдын өмүрү кыйылган эле. Ал үчүн Сириянын Ал Кайда менен байланышы бар азыркы Фатих Ал Шам фронту же мурдагы Ал Нусра фронту согушчан тобу жоопкерчилик алган. Бүгүнкү жардыруу президент Башар Асадга каршы козголоонун 6-чы жылдыгына туш келди. 2011 жылдын жазынан берки жарандык согуштан 300 миңдей адамдын өмүрү кыйылып, миллиондогондору жер которууга аргас болду. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы сунуштаган токтом колдоо таппады. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок. Атамекен сунуштаган документ Кыргызстанда айрым жалпыга маалымдуу каражаттардын укук коргоочулардын жана адвокаттардын куугунтукталышы жөнүндө деп аталган эле. Токтомдун соңку кездери президенттин аброюна шек келтир деген негизде башкы прокуратура Азаттык радиосунун Заноса сайтын сотко бергенин, кондиционерлерине дал келбей тургандыгы белгиленет. Андан тышкары жарандык активисттер бийликтегилер сындаган үчүн Атамекен партиясынын юристтерин, партия лидеринин маалыматын коомчулукка алып чыккан үчүн жоопко тартуу аракеттери дагы адам укуктарын бузары айтылган. Сунуштарга президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө, массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамдардын конституциянын тиешелүү белгилери мисал келтирилген.
Туура ушакты сүйлөбөш керек, калыпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Колдойм мен силерди. Бирок калкуулайлы.
Мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө тайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Дешти бүгүнкү жыйын учурундагы талкууда Атамекен жана СДПК партиясынын депутаттары Алмамбет Шыкмаматов жана Азамат Арапбаевтер. Президент Алмазбек Атамбаевдин өзү болсо бүгүн чет элге элчилердин ишеним грамотасын кабыл алуу учурунда журналисттерди этиканы сактоого чакырды. Киев жигиштер көзөмөлгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Бул тууралуу борбордон бүгүн президент Петро Порошенко өзү жарыялады. Бүгүн коргонуу жана коопсуздук кеңешине оккупацияланган аймактар менен темир жолду эле эмес, транспорттук катамдардын баарын убактысынча токтотуу чечимин бекитүүнү сунуштады. Ал оккупанттар Украинанын уурдалган активдерин биздин юрисдикцияга кайтарганга чейин күчүндө болот, деди Порошенко. Петро Порошенконун айтымында эми жигиштер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына гуманитардык жүк гана кое берилмекчи. Мунун алдында Украина өкмөтү өлкөнүн орусиясы жигиштер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактар менен соода жүртүүгө каршы украиналыктардын темир жана кара жолдорду блокадалоосун токтотуу аракетин көргөн эле эки өмүрдө коопсуз күчтөрү алардын темир жол боюндагы лагерин бузуп ондогон активисттерди кармаган болчу. Бирок оппозиция бийликтин бул кадамдарын кескин сынга алган. Украинанын ири өнөр жайышкалдарынын көбү анын ичинде көмүр кендери өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Маселен, миллиардер Ринат Ахметовдун бизнес империясына кирген ДТЭК компаниясы бүгүн маалымдагандай, иштер алардын эң ири көмүр шахтысын, электр станциясын жана электр бөлүштүрүүчү жайын ээлеп алышкан. Орусиялык иликтер болсо өз кезегинде ошол эле ишканалардын айрымдарын сооданын блокадаланышына жооп катары ээлөөгө умтулушкандыгын билдиришкен. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Түркия менен талаш тартыш чыккан учурга туш келген бүгүнкү шайлоо өлкөдөгү антимигранттык жана улутчул маанайдын индикатору катары каралууда. Парламенттеги 150 орун үчүн учурдагы премьер министр Марк Руттенин партиясы жана антиисламчыл ашынган улутчул саясатчы Гирт Вилдерстин партиясы атаандашууда. Эгер биз шайлоону жеңсек, Нидерландты Евробирликтен чыгаруу боюнча референдум өткөрүүчү колдон келгендин баарын жасайм, деди Вилдерс бүгүн кабарчыларга. Коомдук пикирде сурамжолунун жыйынтыктары Руттенин партиясы Вилдерстикинен 3% алды экендигин көргөзүүдө, бирок аларда Анкара менен мамиледеги соңку чыңалуу толук эске алынган эмес. Пакистанда акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоо башталды. Каттоо 15 майда барып аякташы керек. Бул ишти тейлеген башкы расмий өкүл Асиф Бажбанын айтымында каттоого биринчи ирет быйыл Пакистанда жашаган Ооганстандык 1 миллиондой качкын дагы камтылмакчы. Каттоо иши күчөтүлгөн коопсуздук чаралары астында жүргүзүлүп, бул ишке 200 000 аскер кызматчысы дагы тартылганы турат. Пакистан дүйнөнүн калкы эң көп алтын чөлкөзү. 98-жылкы каттоодон 180 миллиондой калкы болсо, андан бери азыр 200 000 ашып калды деп болжолдонууда. Кыргызстанда муфтият бир момунга бир дара көнөктүгүн уюштурууда. Акчалык агында мектептердин, социалдык мекемелердин жана коомдук жайлардын короолорунда көчөтө отургузулмакчы. Кыргызстан мусулмандар дин башкарманын басма сөз кызматы билдиргендей, муфтият менен ыйман фонду демилгелеген өнөктүк боюнча облустук казыяттар көчөт отургузуу жадыбалын даярдашкан. Өнөктүккө каалоочулардын баары катыша алышат, бирок ар ким өзү бирден көчөт алып келүүгө тийиш болот. Токтосун.
Жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулова тааныштырды. Жогорудагы жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми 16 мартта аба ырайы айрым жерлерде тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абан табы чүйүрөндө түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-7 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу. Эми биз берүүбүздүн негизги темаларына өтө берсек. Кабарларда айтылгандай, Атамекен фракциясынын депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш тергелип бүттү, айып угузулду. Анын негизинде Салянова мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилди. Бирок депутат өзүнө карата козголгон кылмыш боюнча тергөөдө мыйзам бузуулар болгонун айтып жатат. Ал ортодо депутатка тагылган айыптын мыйзамдуулугу боюнча талкуу жаралды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш боюнча айып апта башында угузулду. Ишти тергеп жаткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү айыптын негизинде оппозициячыл депутатты өлкөдөн чыкпоого милдеттендирген. Мындай маалыматты атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка тастыктады.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү тарабынан Салянова карата эч жака чыкпоо боюнча башка коргоо чарасы каралды.
Учурда кылмыш иштин материалдары менен айыпталган депутат Салянованын жактоочулары таанышууда. Бирок Аида Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишти тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып чыкты. Депутаттын жүйөсүндө тергөөчүлөр саясий көрсөтмөнүн негизинде иш алып барып, адилет тергөө жүргүзгөн жок.
Биринчи айыпты угузду, ошол айып угузганы дагы толугу менен мыйзамсыз. Баягы башында күбө катары сураган, бир жолу күбө катары сурады, бир жолу шектүү адам катары сурады и кечээ сурак болду да. Мына ошол үчөөндө эч нерсе өзгөрүлгөн эмес. Башында кандай суроолор болуп, кандай жооптор болсо, кечүө деле ошол баягы жоопторду калдык да биз. Эч кандай иш болгон эмес да, булардын иш кылабы деген, чындыкты табабы деген деле ой болгон эмес. Анткени бул жерде болгону саясий буйрутманы так аткарыш керек да, болгону.
Салянов өлкөдөн чыгууга тыюу салуу менен ага басым көрсөтүү аракети жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Депутат буга чейин тергөө органдары тараткан Алексей Елисеев юстиция министрлиги берген адвокаттык лицензиянын негизинде Латвияда жашаганга укук алган деген маалымат жалган чыккандыгын айтууда. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова башкы прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш ишин козгогон. Ага карата кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Саляновану 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткандыгы айтылган. Бийликтер Елисеевдин лицензиясын узартууда Аида Саляновнун министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү деңгээлде иликтеген эмес деген жөө келтирип жатышат. Эгер тагылган айып боюнча сот депутатты күнөөсү далилденди деп тапса, 8 жылдан 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ошондой эле бул берене менен Жогорку Кеңештин депутатына кылмыш иши козголсо парламенттин макулдугун алуунун да зарылчылыгы болбойт. Мындан улам оппозициячыл саясатчыга тагылган айып канчалык адилет тергелип жатат деген суроонун айланасында талкуу жүрүүдө. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев козголгон иш боюнча тергөөнү өтө кылдат жүргүзүү зарылдыгын белгилеп, бул жаатта депутаттын айрым жүйөлөрү орундуу экендигин айтууда.
Баягы туура эмес кылынган иштин баары эле кылмыш боло бербейт да. Ушул ушул маселеге өтө терең көңүл бөлө турган жер ушул жер да. Бирок жана биз айтып атпайбызбы, терс көрүнүш болгон. Салянованын ошол убакта лицензиясын узартып койгону албетте терс көрүнүш болгон, саясий жагынан дагы, мыйзам жагынан дагы. Бирок терс көрүнүштүн баары эле кылмыш боло бербейт да. Ушуну тергөөчү сөзсүз ийликтеп, бутактап, жиликтеп чыгыш керек да.
Ал эми бийликчил социал демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Саляновнун козголгон кылмыш ишти куугунтук катары баалоосу туура эмес деген пикирде.
Нет, я не считаю, что это политическое давление. Я считаю, что это норма.
Мен муну саясий куугунтук катары санабайм. Бул жөн гана тергөө жүрүп жатканда өлкөдөн чыгууга укугу жок экенин гана эскертишти деп ойлойм. Ал эркин басып жүрөт. Эркиндигинен ажыратылган жок. Тергөөнүн мындай нормасы ага карата эле эмес, ар бир жаранга колдонулуп келет.
К любому гражданину пока идёт следствие.
Аида Салянова баш прокурор кызматынан 2015 жылдын башында кеткен жана анын себебин президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосун сезбей калгандыгы менен түшүндүргөн. Андан соң парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган. Учурда оппозициядагы бул фракциянын Саляновадан тышкары эки депутатына, тагыраагы Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иши козголгон. Муну оппозиция бийликтин басымы катары баалап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирип чыкты. Аталган институт 6 облуста жана 33 тигүү цехинде сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан кыз келиндер начар шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык алары белгилүү болду. Кыргызстанда аялдардын көпчүлүгү тигүү тармагында эмгектенишет. Кененирээк Нуржан Токто Назарова баяндайт.
Цемент болот, үшүшүмүн жуунганга жер жок.
Нурайым 10 жылдан бери Бишкекте тикмечилик кесипти аркалап келүүдө. Бул убакыт аралыгында бир нече тигүү цехтеринде иштеп көргөн. Алардын дээрлик баарында шарт начар деп билдирди.
Шарттар жок эле иштешет. Бизге мисалы, бияқта деген жаңы салынган здание болгондуктан бияқта жакшы да условия. А көбүнчөлөрдө болсо жок да, чоң-чоң зданиялар эле иштешет аякта деген. Көп эле цехте андай туалет болбойт, сыртка чыгышат.
Атыргүл болсо 15 жыл мурун Маянанын аздыгынан жогорку окуу жайлардын бириндеги мугалимдик кесибин таштап, тигүү цехине кирип алган. Иштеген ишканаларынын бири менен дагы эмгек келишимин түзгөн эмес.
Частный болгон үчүн эчтеке требовать эте албайбыз да. Соода болсо жумуш болот, болбосо болбойт. Нерегулярный жумуш. Трудовой оформить этмекпиз, пенсияга кетмек, налог төкмөкпүз. Налогтор атак швеялар аябай кымбат, ошон үчүн анан көп эле жашырын иштешет.
Тикмечилердин көпчүлүгү эмгек акыларын жума сайын алышат. Бул кесип менен бутуна тургандар деле бар. Анткени менен тикмечилердин көбү мындайлар аз экенин айтышат. Тигүү тармагынан тышкары ири шаарларда кыз келиндер көбүнчө ашкана, кафе, ресторандарда эмгектенишет. Башкаладагы кафелердин биринде идиш жууган алымканаттуу жаран кышында деле муздак суу колдонуу орун. Бирок айла жоктон иштеп акысына күн сайын 300 сомдон аларын билдирди.
Бул жакта эртең мененки саат 9:00 кечки 10:00 чейин иштейм. Кир эл кечке идиш жуйбуз, тазалайбыз. Мурун болсо башка кафеде иштечүмүн, анын кожоюну бир аз кечигип калсаң эле бир күндүк айлыгыңды бербей койчу.
Кыргызстанда аялдардын эмгекке болгон укугу корголбой жатканы Акыйкатчы институтунун 14 мартта жарыялаган баяндамасында да белгиленген. Мекеменин балдар укугу, үй бүлөлүк зомбулуктан жана гендердик басмырлоодон коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын айтымында 6 облус жана 33 тигүү цехинде жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы аялдар шартыл жок ишканаларда иштеп жатканын айгинеледи.
Туалеттердин акыбалдары абдан начар экен, светтердин выключательдери бар го. Ошолор ачык турганын көрдүк, сүрөткө да тартып алганбыз. Бул опасный да. Андан тышкары суук экен, аябай көп помещениялары, хотя борбордун өзүндө жайгашса дагы аябай суук экен. А ичтерине кирсек, кээ бир эме помещенияларда эме жок экен да, жана андай айнектер жоктор бар экен, бирок аялдар ошол жерге подушкаларды тыгып коюп, анан кийин ошол эптеп жылуулатып эле анан отура беришет экен да.
Сурамжылоого катышкан аялдар эмгек келишими жоктугун, иш убактысынан ашыкча иштеп жатышканын, майрам жана дем алыш күндөрү деле эс албай тургандыктарын айтышкан. Ошондой эле кошпо уйлуу аялдар өздөрүнө эч кандай жеңилдик жоктугун, алар үчүн ишке орношуу кыйын экенин жашырган эмес. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Гендердик эксперт Жаңыл Абдылдабек кызынын пикиринде тигүү цехтери көмүскө иштегендиктен тикмечилердин укуктары корголбой жатат.
Көмүшкө экономикада иштеген кызматкерлердин 70% аялдар. Ал көмүшкө экономика болгон соң анда дагы налог төлөнбөйт, соцфондко төлөмдөр төлөнбөйт. Келечекте ошол тармакта иштеген аялдар пенсия пособиясы калып калат.
Акыйкатчы институту аялдардын эмгек укугун коргоо боюнча тиешелүү мекемелерге кайрылуу жолдоп, маселени парламентте дагы көтөрүүнү көздөп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин билдиришинче, бүгүнкү күндө 55 миң адам жумушсуз катары каттоодо турса, анын 30 миңдейи кыз келиндер. Акыйкатчынын акыркы баяндамасында Кыргызстанда балдар укугу да сакталбай жатканы айтылып, бүгүнкү күндө 5 жаштан 17 жашка чейинки ар бир төртүнчү бала иштөөгө аргасыз экендиги да жазылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Сары окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоо өкүмүн чыгарды. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Киев жикчилер көзөмөлдөгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Француз прокуратурасы мурдагы премьер-министр, президентке талапкер Франсуа Фионду мамлекет каражатын ыксыз сарптаган деп кылмыш ишин козгоду. Пакистан акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Азаттыктын теле жана радиодо кеткен берүүлөрүн Азаттык чекит орг сайтынан жана ошондой эле орус тилинде Рус Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Камбарата 2 эгесинин 2-нчи агрегатын ишке киргизүү үчүн Евразия өнүктүрүү банкы 110 миллион доллар насыя бермей болду. Адистер эгер акча каражаты дароо колго тийсе, долбоорду 2.5 жыл ичинде ишке ашыруу реалдуу экенин жана анын экономикалык көрсөткүчү жакшы болорун белгилешет. Талдоочулар Кыргызстандагы буга чейинки айрым ири энергетикалык долбоорлордун тагдыры кайталанбас үчүн насыя шарттарына өкмөт тыкыр көңүл буруш керектигин эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Камбарата 2 эгеси үчүн 110 миллион долларлык насыя берүү келишимине Кыргызстандын финансы министри Адылбек Касмалиев менен Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Дмитрий Панкин 13 мартта кол коюшту. Министрликтин басма сөз катчысы Самат Тоялиевдин Азатка билдиришинче, насыя 20 жыл убакытка берилүүдө.
Камбарата 2 эгесинин 2-нчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоорун каржылоо боюнча берилген инвестициялык насыя негизи 20 жылга берилет. Ошонун 5 жылы жеңилдетилген мезгил катары. Бул мезгилде эч кандай баягы үстөк коюлбайт. Ал эми калган 15 жылда жылына 1% пайыздык үстөгү бар да. Негизи ушул мөөнөтү 3-4 жыл деп белгилендир.
Маалыматка караганда ушул тапта өкмөт макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатат. Жакын арада ал парламенттин кароосуна киргизилет. Евразия өнүктүрүү банкы менен биргеликте иштелип чыккан сатып алуулар планына ылайык, анда каралган мөөнөттө сатып алууларды электростанциялар ачык акционердик коому Евразия өнүктүрүү банкы менен биргеликте жүргүзөт. Энергетика тармагы боюнча Адис Батыркул Байетов Кыргызстанга жылына 6 миллиард киловатт-саат электр энергиясы жетишпей келе жатканын белгилейт. Ал эгер насыя колго тие турган болсо, долбоорду 2.5 жыл ичинде эле ишке ашырып, кошумча 400 миллион киловатт электр энергиясын өндүрүүгө жол ачылат дейт.
Биринчи кезде агрегат 120 мегаваттык 2010 жылы кирген болчу, ал 600-700 миллион киловатт-саат жылына чыгарып атат. А экинчи кезде агрегат жана 110 миллион доллар алган, бул эң жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Ошондо жанагы 1 миллиардтан ашыгыраак киловатт-саат эки гидроагрегат чыгарылат.
Байетовтун пикиринде жогорку Нарын каскады, Камбар ата 1 же Чакан ГЭС-терди куруу боюнча буга чейинки ири долбоорлорго караганда Камбар ата 2 убакыт жагынан жана экономикалык көрсөткүчү жагынан артыкчылыкка ээ.
Берсон Нарынды деле Камбар атаны деле 7-8-9 жылда өзүн өзү актайт деген эсептер бар болчу да. Ал проект долбоорлор негизинен тоже мамлекеттин кадыр баркы менен келген болчу. Бул экономикалык жактан өзүн өзү акташы кыйын проектилер болчу да, келечекте бааны көтөрөбүз, ошондо баары оңолот деген менен эле саясий проектилер болчу. Азыр эми сырттан тартып келе коебуз дегендер деле күмөндө, потому что чет өкмөттөр менен сүйлөшкөндөр деле айтат, продукция өзүн өзү актабаса биз кантип акча салабыз. Ошолордун ичинен мунагу долбоор экинчи кезекти киргизебиз деген долбоор эң экономикалык жактан баягы привлекательный да.
Адис насыя жеңилдетилген мүнөздө экендигин белгилеп, анын шарттары кооптуу деле эмес деген ойдо. Саясаттануучу Эмиль Жураев каражат насыя катары келип жаткан соң мамлекет анын шартына тыкыр көңүл бурушу керек деп эсептейт. Анткени жеңилдик катары берилген 5 жылдык убакытты көп деп эсептөөгө болбойт. Ал ири долбоорду ишке ашырууда тез эле өтүп кетиши ыктымал.
Буга чейин топ кыйынчылыктар да болуп келген. Кыргызстан өкмөт менен ошо банктын ортосунда ар кандай сөздөр айтылып, убада айтылган насыялар берилбей калгандарын баарыбыз угуп эле жүрөбүз. Эгер бул келишим кайрадан эгер сөз ачылган болсо, ушул ишке ашса жакшы. Ишке ашпаса анда кайра эле мурдагыдай эскерүүбүздү айтып отурган кезибиз болушу мүмкүн. Саясий шартка жараша, өкмөттүн саясатына жараша, Евразия банкынын өзүнүн саясатына жараша албетте ар кандай жаңы өзгөрүүлөр киргизилиши мүмкүн.
Мындан тышкары талдоочу Кыргызстандын насыялуу жана аны пайдалануу тажрыйбасында маселе бар экендигин белгилеп, колго тийчү бул жолку насыянын максаттуу пайдаланылышына өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылуу зарылдыгын айтат.
Евразиялык банк эле эмес, бул банктын тагибе эмес, биздин ушул насыя каражаттарды пайдалануудагы биздин тажрыйбабыз да кеп болот атпайбы. Буга чейин биз канчалаган кредиттерди алганбыз, гранттарды да, кредиттерди да, жеңилдетилген, оорлоштурулган кредиттердин баарысын алып көргөнбүз. Бирок канчалык эффективдүү колдонулду деген маселеге караганда ушул күнгө чейин бизде эч кандай мындай канааттандырарлык изилдөө же анализ жүргүзүлгөн жок. Бүдөмүк бойдон калууда, ар кайсы жүздөгөн кредиттерди алганбыз. Ошонун баарысын эгер талдап чыксак, албетте бизде коркунучтар көп. Кайсы гана кредит болбосун, Кытайдан болобу, Россиядан болобу же эл аралык банктардан болобу, насыя алышыбыз менен биз ошого жараша жоопкерчиликти эл алдына, өлкөнүн экономикасына байлап берип атабыз. Бул жагы албетте дайыма суроо бойдон калат.
Бул жолу насыяны алуу качан баштаары макулдашууну жогорку кеңеш ратификация кылгандан соң аныкталары айтылууда. Камбар ата 2 ГЭС-нин биринчи агрегаты 2010 жылы ишке кирген. Андагы 3 агрегаттын ар бири 120 мегаватттан турат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берибизди улантабыз. Кремль мурунку Советтер Союзунун аймагында төрөлгөн жана орус тилин билген адамдарга жеңилдетилген жол менен жарандык берүүнү ойлонууда. Мындай мыйзам долбоорду мамлекеттик дума кароодо. Мыйзам кабыл алынып калса, миңдеген кыргызстандык мигранттар дагы орус жарандыгына талапкер боло алышат. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Жанна Мамасадыкованын учурда орус жарандыгын алуу үчүн документ топтоп жүргөн кези. Орусияда 7 жылдан бери жүрүп, эми гана жарандыкты алмаштырууну биротоло чечкен. Мындай чечимге балдарыбыздын келечегин ойлоп бара жатабыз, дейт ал.
Азыр ошол гражданствону алайлык деп калганыбыздын биринчи себеби ошол гражданствоң болсо, биринчиден жумушуңдан дагы жакшы, мындай көбүрөөк сал чоңураак зарплата аласың. Балдардын келечеги үчүн биз азыр кетип калсак деле, азыр эми тем более Кыргызстандагы азыркы турган абалы мисалы эч кимди канааттандырбайт да. Биз өзүбүз биякта турсак да Кыргызстандын ар бир эмесин көрүп билип атпайлыкпы, туурабы? Азыркы болуп аткан жагдайларга карап Кыргызстанга азыр барып эле мисалы мен жогорку билимим бар, мектепте 3 жыл иштегенмин, жана башка дагы жумуштарды аткара ала турган эле адаммын. Бирок ошонун өзүндө дагы азыр барып Кыргызстандан бир жаратылуу бир айлыкка, жумушка, ишке иштеп калыш азыр жомок да биздин мен оюм боюнча жана ошо
эгемендүүлүк жылдарынын ичинде 600 000 жакын кыргызстандык жаран орус жарандыгына өткөн. Алардын басымдуулугу 2005-жылы Орусияда жарандык жеңилдетилген жол менен берилгенде алышкан. Азыркы кезде дагы Москвада мурунку советтер өлкөлөрүнүн жашоочуларына жарандык берүү боюнча жаңы мыйзам долбоору каралууда. Мыйзам долбоору боюнча советтер союзунун аймагында төрөлгөн жана орус тил билген адамдарга жарандык бир катар жеңилдиктер менен берилмекчи. Мындай демилгени Единая Россия партиясынын депутаты Наталья Поклонская менен Мамдуманын КМШ боюнча комитетинин жетекчи орун басары Константин Затулин көтөрүп чыккан. Мыйзам кабыл алынып калса, орус тилин билген, мурунку советтер союзунун аймагында туулуп өскөн адамдар орус жарандыгын оңой эле алышат. Ошондой эле жарандык алуу үчүн башка өлкөнүн жарандыгынан чыкканы жөнүндө расмий кагаз алып келүүсү дагы керек болбойт. Москвадагы кыргыз жамаатынын өкүлү Раймкулат Токуров эгемендүүлүк жылдарында орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын 3 чоң агымы болгонун белгилейт. Токуров орус жарандыгын алган мекендештер Орусияда коомдук, саясий жана маданий турмушка анча активдүү катышпаса дагы, социалдык экономикалык жактан толук камсыз боло алышты дейт.
3 толкунга бөлсө болот да, 3 бөлүмгө бөлсө. Биринчиси баягы союз кезинен кийин келгендер, ал союз кезинде олимпиадага келген, курулушка келгендер, андан кийин мамлекет жоюлуп 91-92 экинчи толкун, анан 3-чү толкун 42,000 кийинкилери. Коомдук тараптан ала турган болсок, коомдукта эми башка мигранттар сыяктуу эле бул жерде иштеп дегендей өз бала бакырасын багып, үй бүлөсүн багып Кыргызстанга жардам берип эле жүрүшөт. Саясий багытынан жогорку деңгээлге чыгып Россиянын деңгээлиндеби же башка Россиянын республикаларынын деңгээлинде мындай көтөрүлүп көзгө көрүнүп урнугандар көп деле эмес. Бирок бул жерде иштеп тияк бияк илим билим алып каражат жагынан түптөп дегенде Кыргызстанга барып саясатка аралашкандар бар. Жогорку кеңештин депутаттарына чейин азыр жеткендер бар.
Учурда орус жарандыгына Орусияда 5 жылдан ашык үзгүлтүксүз жашагандыгын тастыктаган расмий кагазы, ага кошумча мыйзамдуу каржы булагы бар. Орус тилин мыкты билген жана башка өлкөнүн жарандыгынан баш тарткан расмий документи бар чет өлкөлүктөр талапкер боло алышат. Атайын жеңилдиктер качкын статусуна ээ же саясий башкалка издегендерге жана Орусияда талап кылынган адистеги бар адамдарга гана берилет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү улантабыз. 16 мартта Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарындагы Меркин концерттик залында алгачкы жолу кыргыз фольклорунун жана классикалык музыкасынын гала концерти өтөт. Концерт тууралуу Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Композитору Муратбек Бегалиевтин «Сагындым» аттуу чыгармасын созгон америкалык опера ырчысы Николетта Ралис бейшембиде Нью-Йоркто өтө турган концертке кызуу даярдык көрүүдө. Ралистен башка бул концертке АКШда жашаган кыргыз музыканттары Кайры Кошоева, Перизат Көпөбаева, Нурбира Гринберг, Эльвира Абдилова жана алардын америкалык кесиптештери Джонатан Левин менен Джоэл Мартин да катышат. Иш чараны түзүлгөнүнө 1 жыл боло элек Кыргыз Америка фонду уюштурууда. Уюмдун вице-президенти, белгилүү пианист Азамат Сыдыковтун айтымында Кауфман музыка борборундагы Меркин концерттик залында дал ушундай концерттин уюштурулуп жатканы бул тарыхый окуя.
На этот раз мы это представляем в столице мира, Нью-Йорк.
Бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн тарыхый ирмен болот десем жаңылышпайм. Анткени албетте, көп эле кыргыздардын маданий иш-чаралары өтүп келет. Меркин концерт холл бул Нью-Йорктогу Карнеги концерттик залынан кийинки эле экинчи чоң зал. Ал жерде дүйнөдөгү белгилүү музыканттар жана топтор чыгармаларын элге тартуулап келишет. Анан ошол залда ушундай команданын аткаруусунда кыргыздын элдик жана классикалык чыгармаларын жаңырышы албетте биз үчүн бул чоң жетишкендик болот деп ойлойм.
Во-первых, это действительно исторический момент для нашей страны, для нашей культуры.
Катышуучулардын бири белгилүү пианист Кайры Кошоева Нью-Йоркто өтө турган концертке атайын бир нече чыгарманын бет ачаарын даярдап жатканын айтты.
Подготовка идет замечательно, очень волнительный процесс.
Абдан мыкты даярдык көрүүдөбүз. Мен дал ушул музыканттар менен биргеликте кыргыз-америка чыгармаларын ойногого мүмкүнчүлүк жаралганына абдан куанып жатам. Жеке өзүмдү айта турган болсом, мен америкалык композитор Гершиндин прелюдиясын ойнойм. Андан тышкары Атай Огонбаевдин Машботой күйсүнүн атайын фортепиано үчүн Михаил Бурштин иштеп чыккан вариантын ойнойм.
Музыку в Нью-Йорке в Меркин концерт холле.
Кыргыз-Америка фонду былтыр музыканттар жана жакын достор Азамат Сыдыков, Джонатан Левин менен Николетта Раллис тарабынан негизделген. Уюмдун башкы максаты Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын ортосундагы маданий-гуманитардык байланыштарды бекемдеп, билим жана маданият аркылуу эркиндиктин баалуулуктарын колдоо болуп саналат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар.